Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Veterinarijos klinikos yra ta vieta, kur stresą dažnu atveju patiria ne tik augintinis, bet ir jo šeimininkas. Tačiau šiandien laidoje augintinių studiją domėsimės, kaip atrodo veterinarijos klinikų virtuvė, kaip joje organizuojamas darbas ir ko reikia, kad augintinio gydymas duotų geriausių rezultatų. Apie tai šiandien kalbu su Kaivana veterinarijos klinikos vadovu Karoliu Vainalavičium. Sveiki.
Labą dieną.
Na, ką jau ką, bet veterinarijos klinikas, jos duris šuo paprastai atpažįsta ir prisimena iš tolo. Ir aš esu tikrai nekartą mačiusi, kaip pro kliniką vedama šuo, kad ir pas didžiausio šuo jis pradeda drebėti kaip lapas. Ar įmanoma pripratinti šunį, kad jis, na, kažkiek bent jau pamėgtų tas klinikas ir netai baisu jam būtų jose lankytis?
Turbūt įmanoma. Šiaip mes su kiekvieną dieną dirbdami tokių atvejų pastebim vis rečiau, galbūt anksčiau taip dažniau pasireikšdavo, bet dabar galbūt žmonės dažniau pradėjo lankytis klinikose ir gyvūnai šiaip apsipranta. Taip pat ir tų tokių stresuojančių labai labai retai būna. Esmė, kad turbūt dauguma klinikų naudoja specialius ir feromonus, tam tikras priemonės, kurios panaikina streso hormonus, įvairius kvapus klinikose ir gyvūnai nebejaučia tokio didelio streso, kaip kad būdavo anksčiau. Taip pat mes irgi griebėmės įvairių priemonių, kad kaip prisiviliuoti gyvūnus į kliniką, tai dažniausiai tą darom su įvairiais skanėstais, kartai šeimininkai jau kai kurie išmokė, ateina atsineša jų patys, pas mus kiekvienam kabinete taip pat yra po maišelis skanėstų, jeigu reikia privilioti gyvūną ant stalo, tai su skanėstu mums tą pavyksta padaryti pakankamai nesunkiai. Kad pripratinti gyvūną, tai automatiškai tas veiksmas turi kartotis. Jeigu jis ateina į kliniką vieną kartą per 5 metus, tai jis aišku stresuos ir to streso niekaip nesumažinsi. Tai vienintelis toks būdas, kaip pripratinti, yra ateiti profilaktiškai, kad ir pasisverti, pavyzdžiui, arba šiaip profilaktiniam procedūram, kurios nebus visiškai skausmingos, neintervencinės ir šuo ar kad jie nejaus didelio diskomforto.
Ar aš teisingai supratau, kad jūs paskleidžiat kažkokį kvapą veterinarijos klinikos, ar ne?
Yra specialių, mes neskleidžiam kvapų, mes juos naikinam, nes kiekvienas gyvūnas palieka po savęs įvairių kvapų, tiek ten paranalinių liaukų ir įvairius kvapus, kuriuos jie išskleidžia patirdami stresą. Tai yra tam tikros priemonės, inhaliatoriai, kurie, manau, daugumoje klinikų yra, ir jie purškia specialų preparatą, kuris būtent šitos kvapus naikina ir gyvūnas nebejaučia streso, nes dažniausiai stresą patiria ne dėl to, kad pamato pastatą, ar ten kažkokias asociacijas jiems su juo kelia, bet dėl aplinkoje esančių kvapų. Tai tuos kvapus dabar visi greičiausiai jau panaikina ir jų labai labai mažai taip. Tokių pacientų, kurie tiek bijo.
Kaip apskritai atrodo veterinarijos klinikos kasdienybė, na kaip joje organizuojamas yra darbas?
Klinikos ir veterinarijos gydytojo kasdienybės labai labai skirtingos. Tai klinika užsirakina ir viskas, ir darbas baigėsi. Gydytojo darbas paprastai trunka ir grįžus namo, ir paskui prieš darbą. Tai klinikose paprastai darbai organizuojami taip, kad kiekvieną minutę arba kiekvieno atveju būtų tam tikras specialistas, kuris galėtų suteikti pagalbą gyvūnui. Tai visada praktiškai visose klinikos yra bendros praktikos gydytojų, ten nuo dydžio priklauso, kiek jų bus, visada būna chirurgas, tai vizualinės diagnostikos specialistas, tai ultragarsinius tyrimus, kuris atlieka rentgeno tyrimus ar ten kompiuterinė tomografija ir laboratorijos gydytoja. Tai vat šitiems specialistams esant klinikoje praktiškai užtikrinamas visa pokštė paslaugų ir visų dažniausiai pasitaikančių problemas galima išspręsti, jeigu šitie specialistai esu. Veterinarijos gydytojo darbas realiai nesibaigia, kai jisai išeina iš klinikos, nes grįžus arba po darbo dienos kiekvienas apgalvoja savo visus pacientus, apgalvoja ir viską iki galo padarė ir ką reikėtų padaryti kitą dieną, kai ateis gyvūnas, nes situacijos mūsų darbe labai dažnai keičiasi ir turi būti pasiruošęs iš karto kitai dienai, kad žinotum, ką daryti vienokio ar kitokio atveju. Tai yra, ten, aš kaip, tarkim, chirurgas, tai ten turi planą A, planą B ir planą C, ką tu darysi vieno, jeigu bus viena situacija, ką darysi kitu atveju ir ką darysi trečiu atveju. Nes tai tik taip įmanoma išvengti daug klaidų ir suteikti paslaugą ir atlikti viską tinkamai.
Kiek panašumo yra tarp žmonių ir gyvūnų klinikų? Na, paprastai, kai mes žmonės ateina, mus apžiūri bendrosios praktikos gydytojas ir tada siunčia pas specialistą konkretų. O kaip veterinarijos klinikose, kaip ten vyksta darbas?
Praktiškai viskas taip pačiai yra. Jeigu žmogus ateina, klientas ne su kažkokiu specialiu siuntimu, tai vis ir nežinoma, neaiškiai tiksli diagnozė, tikslus susirgymas, tai visada vis papuola pas bendrosios praktikos gydytoją, kuris įvertina, kur problema, ar tai virškinamo traktas, ar sanarių lygos, ar kvepavimas, ar širdies lygos, ir pagal tai toliau jau sprendžiama, kaip kas jį toliau gydys. Jeigu tai problema užtenka, tarkim, bendros praktikos žinių, nereikalingi specialūs tyrimai, kažkoks specialesnis gydymas, intervencija didesnė, užtenka medikamentinio, tai dažniausiai viską atlieka bendrosios praktikos gydytojas ir pasikonsultavęs arba pasitaręs su tos srities specialistu, jeigu jisai yra klinikoje. Nes dažniausiai nėra galbūt, kadangi klinika dirba ir visi gydytojai dirba vienoje vietoje, tai visi nori padėti ir nori kuo greičiau išgydyti gyvūną, dėl to jie vienas su kitu tarėsi, nepaisant, nepriklausomai nuo to, ar šeimininkas atvedė šunį pas bendrosios praktikos gydytą, bet jeigu ten ne jo specialybė, tačiau jisai turi gebėjimų padėti, tai jisai pasitarė visą laiką su kolegomis aplinkui ir suteikė paslaugą ir gydo gyvūną, nepaisant to, kad ten ne jo, pavyzdžiui, yra sritis.
Kokios dažniausiai tos būna problemos, dėl ko kreipiasi pas jūs per dieną šeimininkai su savo gyvūnais? Sakot, jeigu yra pilnas sąstatas, visi gydytojai yra vietoj, galima padėti išspręsti visas problemas. Kokios tos dažniausios problemos?
Dažniausiai yra bendrinė galavimai, tokie kaip apetito nebuvimas, viduriavimas, kosulys, tai čia turbūt didžiausia dalį visų pacientų dienos sudaro pas specializuotus gydytojus, tai yra tik tais būtent jos ryties. Tačiau jeigu imant vis vidurkį tarp paslaugų, tai turbūt didžiausia dalį sudaro tos bendri susirgymai, viduriavimas, tarkim, kaip pavyzdys, kailio odos problemos, o čia šitie didžiausias dalis sudaro visų pacientų.
Kokia yra tikimybė, na, pavyzdžiui, atvedus gyvūną į kliniką, pasigauti ten kokią papildomą ligą, na, tą pergyvenam ir mes žmonės, ar ne, kai lankomės poliklinikoj, tas pats šunidžių kosulys, kuris labai greitai užkrečiamas, ar ne, tas pats viduriavimas, na, kiek ten yra rizikos ir kaip reikėtų elgtis šeimininkams su savo gyvūnais, kai ateini į kliniką, tikriausiai jau reikėtų palaikyti didesnį atstumą, ar ne, kad nepasigautų dar kokios papildomos ligos.
Dažniausiai tos ligos, kur gali užsikrėsti veterinarijos klinikose, tai gyvūnai užsikrečia ne kabinete ant stalo pas daktarą, bet dažniausiai laukiamajam, nes žmonės paprastai leidžia šunio atėję į kliniką, įsivaizduoja, kad jis čia gali vaikščioti visur, viską uostinėti, žiūrinėtis. Tas, aišku, nėra blogai, nes taip gyvūnas supranta ir pažįsta aplinką, tačiau vat tą darant yra didesnė rizika, kad gali užsikrėsti kažkokiu virusinės kilmės ligom arba ten kažkokiam kitom infekcijom, kurių neįmanoma su 100% išvengti veterinarijos klinikoje. Tai norint, kad taip neatsitiktų, reikėtų, kaip sakėt, jo, geriau, jeigu šuniukas nedidelis, geriau jį palaikyti ant rankų pas save, kad kuo mažiau uostinėtų ir lažytų paviršius, nes viską dezinfekuoti ten, kas po kiekvieno paciento visų paviršių nerealu. Ir dezinfekuojami yra kabinetai paprastai po kiekvieno paciento, tai kabinete jau ta rizika mažesnė, bet laukiamajame arba prie klinikos durų, o ten reikėtų vengti uostinėjimų.
Kokie tyrimai paprastai atliekami klinikoje, jei gyvūnas sunegaluoja ir na, kol kas neaišku, kas jam atsitiko, ar visais atvejais būtina daryti tą kraujo tyrimą, nes jį paprastai siūlo daryti?
Tai čia priklauso nuo situacijos. Jeigu, tai kaip pavyzdys, jeigu šuo ar katė atėjo su žaizda ir kraujuojanti žaizda įsipjovęs arba, tarkim, kojos kaulo lūžis, tai turbūt vienokį tyrimą, jeigu yra neaiški priežastis, kas labai dažnai gana būna, šeimininkas ateina ir sako, šuo vangus ir viskas. Vienintelis požymis yra gyvūno vangumas. Tai tuomet ir jis negali suteikti jokios informacijos papildomas, tai tuomet reikalingi praktiškai visi tyrimai. Turbūt pradeda visos klinikos ir visi gydytojai nuo kraujo tyrimo, kuomet nėra priežastis aiški, kad bent būtų iš kraujo tyrimo galima atmesti ten, tarkim, vidaus organų ligas, tokių kaip inkstų, kepenų, dar kažkokių, ir diagnozuoti kitas, kurios pasireiškusios. Tai dažniausiai tyrimai turbūt yra kraujo ir ten yra specifinių testų, kurie, ekspres testų, kuriais diagnozuojamos virusinės ligos, tai šitie tyrimai yra daugumoje atviro būtini ir plačiausiai taikomi. Toliau, jeigu kažkas paaiškėja iš kraujo tyrimų, tai tuomet diagnozijai patikslinti yra siūloma atlikti kitos, tokios kaip rentgenologinis tyrimas, ultragarsinis tyrimas ir dar jų visi kiti.
Kaip atrodo tradicinė diena veterinarijos klinikoje? Na, gal pasidalinsite įdomiąją statistiką, kiek vidutiniškai per dieną apsilanko gyvūnų ir kiek, na, tarkim, atlieka operacijų ar įvairių procedūrų?
Pas mūsų kliniko taip vidutiniškai esam skaičiavę, kad per dieną būna apie 50 pacientų, darom apie 3 ortopedinės operacijas ir apie maždaug 3-4 kitas, ten sterilizacijos, nu, įvairios kitos minkštų jaudinių operacijos. Didžiausia dalis turbūt yra tų profilaktinių pacientų, kurie ten yra vakcinacija, nagų kirpimą, šiaip pat ateina žmonės pasikonsultuoti, ką daryti su naujo augintiniu. Tai va tokių pacientų daugiausiai per dieną yra.
Ko reikia, kad tas gydymas duotų kuo geresnį rezultatą? Na, klinikoje aš įsivaizduoju, gyvūnas elgiasi visai kitaip nei įprastai namie, todėl veterinarų tikriausiai sunku objektyviai įvertinti gyvūno būklę. Na, ir kiek čia svarbus yra šeimininko vaidmuo bendradarbiaujant ir tarpininkaujant?
Tai šeimininkas yra pats svarbiausias turbūt šitoj situacijoj, nes gyvūnas niekada nepasakys, kuriam tiksliai skauda ir kas jam tiksliai yra, kaip jis jaučiasi. Ir nuo to visą tą informaciją turi suteikti šeimininkas. Nes veterinarijos gydytojui neįmanoma realiai pasakyti tiksliai, kur problema vien tik iš apžiūros arba iš kažkokių siauresnių tyrimų. Nes net ir kraujo tyrimas ne visada labai tiksliai pasako, kur tiksliai yra problema. Tai kuo daugiau gydytojas turi informacijos apie gyvūną, kaip jis jaučiasi, kokia nuotaika, kas pasikeitė, kaip apetitas, tuštinimasis, ten išmatų spalva ir panašus dalykai, kuo daugiau suteiks informacijos, tuo lengviau ir greičiau galima nustatyti tikslią diagnozę. Jeigu šeimininkas šios informacijos, nu, panašios informacijos nepasako, tai tuomet laukia labai labai ilgas kelias, kol išsiaiškinsim tikrąją problemą. Nes ir dažnai tokiu atveju pasitaiko gan dažnai, nes susiduriam kiekvieną dieną turbūt, kad ateina ir gali, viską, ką gali pasakyti apie gyvūną, kad neėda. Visa kita daugiau nieko nežino. Tai
ką reikėtų dar pasakyti, kad būtų lengviau jums gydyti ir skirti?
Turi tą dieną viską stebėti. Ten kiek vandens išgėrė, jeigu ten, tarkim, nei ar mažiau jėda, tai kiek tiksliai mažiau suvalgo, kada tuštinosi. Realiai daug, mes čia paprastai turim klausimų ir paklausim, tai būtų gerai, jeigu jau kažkas atsitiko gyvūnui, tai pasiekti juos ten, kiek eidamas į lauką, kiek kartų bandė, tarkim, tuštintis ar šlapintis, ant lovos kokios užlipa, neužlipa, guli vienoje vietoj, ar pajuda, pavaikšto, vat, labai labai daug informacijos, nes žmonės paprastai gyvūną atveda į kliniką ir galvoja, kad nu, daktaras viską padarys, bet taip nebus. Ir kartais gyvūną atveda net ne žmogus, kuris daugiausiai informacijos žino, o tam, kuriam paprasčiau jį atgabenti iki klinikos. Tai va to reikėtų vengti tam, kad išvengti nesusipratimų ir netikslių diagnozių.
Tai jeigu realiai jums svarbi kiekviena smulkmena, ar ne, apie gyvūną, nes tai gali pasakyti daugiau jums informacijos ir, na, jums diagnozuoti ligą.
Taip, taip. Nu, kiekvien net ir minimalus pasikeitimas, kuris galbūt šeimininkui atrodo nereikšmingas. Toks kaip, pavyzdžiui, nu, čia nesenai buvo pavyzdys, kad gyvūnas šiaip viskas su juom gerai, bet jis šiaip vangus nenori vaikščioti. Tai ir daugiau šeimininkai nieko negalėjo pasakyti, bet mums svarbu, pavyzdžiui, jisai, kai vežė į kliniką ar į mašiną iššoko pats, ar jį reikėjo įkelti. Tai tas irgi suteikia tam tikrą informaciją, kas padeda diagnozuoti žymiai lengviau ligas ir greičiau, ir net ir be specifinių brangesnių tyrimų.
Na, ką jums sako ta informacija, jeigu, pavyzdžiui, šuo jau pats nebeišoko į automobilį? Ką galima iš to
pasakyti? Jis normalus, bet tarkim, nenorėjo šokti mašiną, tai rodo, kad dažniausiai taip yra juosmens arba stuburo raumenų problemos, kur skauda, bet šuniui pakeitus kūno padėtį. Tai, nu, atrodo, šeimininkui čia galbūt nereikšminga, bet iš to gali pasakyti, kad kurioj padėtį šuniui skauda ir tuomet tą sritį tikrinti ir dažniausiai tas pasiteisina ir duoda rezultatus be ten rentgenologinio, kaip, pavyzdžiui, tyrimo ar dar panašių.
Šeimininkai, rinkdamiesi kliniką, dažnai svarsto, na, koks pasirinkimas būtų geresnis. Maža klinika, kur dirba vienas, du veterinarai ir puikiai atsimena tavo augintinį ir visas jo bėdas, ar vis dėlto didelė klinika, kur yra daugiau specialistų, galimybė iš karto atlikti visus tyrimus. Ką jūs patartumėt, kokie būtų pliusai ir minusai renkantis?
Žiūrint, ką reikia daryti. Ten, tarkim, profilaktiniai procedūrai arba kažkokie, nu, esant nedideliems pakitimams sveikatos, turbūt užtektų ir mažesnės klinikos, kur nėra būtina daug specialistų. Nu, kaip pavyzdys, jeigu reikia nukirpti nagus, tai nėra būtina važiuoti į veterinarijos centrą, gali pas artimesnėje veterinarijos klinikoje tą susitvarkyti. Tačiau, jeigu yra rimtesnė problema, kur, kaip pavyzdys, ten nušuo gyvūnas vangesnis, apetitas visiškai prastas, nu, matosi, kad tikrai rimtai susirgęs ir tai nėra profilaktinė procedūra, tai tuomet geriau rinktis yra didesnė veterinarijos klinika, kuri turi didesnės galimybės, kad kuo anksčiau nustatytų diagnozę ir kuo anksčiau pradėtų gydymą. Tai va čia tuom turbūt ir pagrindiniai ir pliusų kaip ir nei minusų nėra, bet skirtumas yra tas, kad kuo didesnė klinika, tuo jinai turės didesnės galimybės diagnozuoti tiksliai ir greičiau problemą. Nes, tarkim, mažesnėje klinikoje jos irgi tą patį gali padaryti tyrimus, tačiau tas užtrunka laiko, nes paprastai jos, kaip jeigu paima kraujo tyrimus, kraujo mėginį, tai jį nedaro vietoj, nepadaro per ten 10 minučių, tačiau siunčia į kažkokią kitą laboratoriją, tas gali užtrukti pusę dienos ar dieną ir rezultatai bus tik tais daug, daug vėliau. Ir tuomet, aišku, tą gydymą vėliau gali skirti, tai priklauso, nu, jeigu situacija rimtesnė, gali būti ir per vėlų.
Dėkui už pokalbį, dėkui už patarimus. Primenu, kad šiandien laidoje augintinių studiją aiškinomės, kaip organizuojamas darbas veterinarijos klinikoje ir nuo ko priklauso sėkmingas augintinio gydymas. Dėkoju savo pašnekovui, Kaivana veterinarijos klinikos vadovui Karoliui Vainalavičiui. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.